Prasība piedzīt 100 miljonus latu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem tiesā tika iesniegta vakar. Prasības apmēru, kas krietni pārsniedz vidējo Latvijas tiesu piešķirto kompensācijas summu, advokāts Aldis Gobzems sauc par samērīgu un taisnīgu.
Prasība par tādu naudas summu tiek celta ar vairākiem mērķiem. Pirmais no šiem mērķiem ir tāds, ka šis konkrētajā gadījumā ir ne tikai cietušo, bet visas valsts goda prāta jautājums. Šī prasība ir celta par attiecīgu summu tā iemesla dēļ, ka atbildētāji saprot tikai naudas valodā. Viņi nesaprot nevienā citā valodā, un tāpēc viņiem atbildība ir jāuzņemas mantiska.
Kas ir tie cilvēki, kuri vārdā ir iesniegta šī prasība un cik viņu ir daudz, Gobzems un viņa kolēģis Aldis Alviks neatklāja, piebilstot tikai, ka tas ir vairāk kā viens cilvēks. Ja citi cietušie piebiedrosies šai prasībai, tad kompensācijas summa varētu pieaugt līdz pat miljardam latu, turpina Aldis Alviks.
Es domāju, ka mūsu uzdevums ir viņus pasargāt, atvainojieties, teikšu no jums, no visas sabiedrības. Viņi ir cietuši gana, un mūsu profesionālā pieredze rāda, ka viņu vārdu izpaušana faktiski palielina viņu ciešanas, un iespēju robežās mēs centīsimies to nepieļaut.
Alviks ir aizstāvējis cietušos arī Talsu traģēdijas lietā un uzskata, ka toreiz tiesas piespriestās kompensācijas bija pārāk mazas. Advokāti prasa arī apķīlāt uzņēmumu Re un Re, Maksimu Latvija, Tinio un Homburg Zolitūde mantu, lai tiesvedības laikā uzņēmēji nevarētu tikt vaļā no vērtīgākajiem kompāniju aktīviem. Savukārt uz jautājumu, vai Gobzems turpinās pārstāvēt cietušos tiesā, pat ja viņš tiks ievēlēts nākamajā saimā, advokāts atbildēja, ka šis jautājums šobrīd nav svarīgs. Kā zināms, Gobzems līdz šim ir bijis saistīts ar vairākām organizācijām, to starp kopā ar Aigaru Stokenbergu savulaik dibināja sabiedrību citai politikai. Tagad Gobzems tiek publiski saistīts ar Eināra Repšas biedrību Latvijas attīstībai, kas drīzumā plāno pārtapt par partiju. Šī biedrība aizvadītajā gadā ir saņēmusi 15 tūkstošus latu ziedojumu no uzņēmuma Retex Būve, kas ir viens no būvniecības kompānijas Re un Re meitas uzņēmumiem. Tajā pašā gadā vēl lielāku summu, proti 17 tūkstošus latu, Repšas biedrībai ziedoja arī pats Gobzems. Artems Kanahavs, Latvijas Radio.